الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت احد من العالمين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. پچھلی آیتاں دے وچ بنی اسرائیل نو خطاب شروع ہویا کہ دیکھو اللہ تعالی دے رسولاں اور نبیاں چ ایک وقفہ آیا. پہلاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل دے وچ لگاتار رسول آندے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد پھر 6 سال کوئی رسول نہیں آیا. تو انہاں دسیا کہ دیکھو اساں ہن رسول بھیج دیتے نے جیڑے تہاڈے واسطے ساریاں چیزاں نو واضح کر رہے نے اور تانوں بشارت دے رہے نے کہ اگر منو گے تے اللہ تعالیٰ دے ہاں تہاڈا مقام ہوئے گا، اور آگاہ کر رہے نے کہ اگر کفر کیتا تے اللہ تعالیٰ دے ہاں جواب دے ہو گے. تے آؤ انہاں نو مان لو اور انہاں دے ساتھی بن جاؤ، اور دیکھو پہلاں بھی اللہ تعالیٰ دا کس طرح تہاڈے تے انعام ہوندا رہا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تینوں نوازیا. او دا ذکر ہے جیڑا کیتا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ دیا ساریاں نعمتاں سن، انہوں نے تہاڈی حیثیت مقرر کیتی سی تے انہی اللہ دیا نعمتاں نو یاد کرو تے ہن اللہ تعالیٰ دا جیڑے رسول آئے نے انہاں نو مان لو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جدوں کیا سی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ میری قوم یاد کرو اللہ دی نعمت جیڑی تہاڈے تے ہوئی ہے. اس جال فیکم انبیاء، جدوں اللہ تعالیٰ نے تہاڈے وچوں نبی پیدا کیتے، وجالکم ملوکن، اور اللہ تعالیٰ نے تینوں اختیار دیتا رکھا، بادشاہ دیتی رکھی، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں دیتا جیڑا کہ دنیا وچوں ہورنہ نو نہیں دیتا، یعنی نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے تینوں عطا کیتی رکھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین چ جیڑی اللہ نے تہاڈے واسطے لکھ دیتی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو اپنی پیٹھاں دے پیچھے نہ جیڑا مڑو، انکار نہ کرو، فتن قلبو خاسرین، تے تسی کاٹے والے ہو جاؤ گے. یہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نوں لے کے تے سہرائتی دے وچ چلے گئے، تو ادوں بعد انہاں نے آکھیا کہ دیکھو فلسطین دی زمین ہے جتھوں تسی گئے سو، تے او زمین جیڑی ہے اللہ نے تہاڈے واسطے لکھ دیتی ہے، تو اتھے حملہ کرو تے اللہ تعالیٰ تینوں غلبہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اتھے تینوں فتح دے گا. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوماً جبارین، تو بنی اسرائیل کہن لگے اے موسیٰ اتھے تے بڑے زور والے لوگ وسلے پے نے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور اسی تے ہرگز نہیں داخل ہوں گے، حتی یخرجو منہا، یہاں تک کہ اتھوں نکل نہ جان. فن یخرجو منہا، پھر اگر اتھوں نکل جان گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تے اسی پھر داخل ہوں گے. یہ ہے جڑا غلامی دے وچ رہ کے انہاں دے اندر بزدلی آ گئی سی اور وہ لڑن واسطے تیار نہیں ہو رہے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں نوں ابھاریا کہ چلو تسی حملہ کرو تے اللہ تینوں غلبہ دے گا، لیکن وہ ڈر گئے انہاں تو کہ جڑے اتھے لوکی وسدے سن. انہاں نے ایک وفد کر لیا سی جن نے جا کے تو اتھے دے جائزہ لین واسطے، انہاں دے وچوں اکثریت نے آ کے دسیا کہ اتھے بڑے زور آور لوگ نے جہدی وجہ تو بزدلی پیدا ہو گئی، لیکن انہاں وچوں 2 آدمی سن جڑے نال گئے سن، انہاں نے آ کے انہاں نے سمجھایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں فتح دینی ہے تو انہوں نے لڑائی کرو گے تو اللہ غلبہ دے گا. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم البابا، تو کہنے لگے 2 آدمی انہوں لوکاں چوں جڑے ڈردے سن اللہ تعالیٰ دا ڈر رکھدے سن، انعم اللہ علیہما، جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے انعام کیتا، ادخلوا علیہم البابا، کہ تسی اُدھے داخل ہو جو دروازے تو، یعنی انہوں تے حملہ کرو، فائدہ دخل تو منہ ہو، پھر جدو تسی انہوں دے چڑھائی کرو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تے تسی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ تے بھروسہ کرنا چاہیے تینوں اگر واقعی تسی مومن ہو. یہ ہیں 2 آدمی یوشع بن نون تے قالب بن یوحنا، کے جنہوں نے وہ وفد چ گئے سی انہوں آکھیا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ دا جدو وعدہ ہے تے سانو اللہ نے جنگ کرنی چاہیے تے حملہ کرنا چاہیے. اور سانوں اللہ تعالیٰ دے اتے بھروسہ کرنا چاہیے۔ کالو یا موسا انا لانا دخلا، لیکن قوم کہن لگ گیا موسیٰ اسی تے ہرگز نہیں داخل ہوواں گے ابدن کدی بھی، ما دامو فیہا جدوں تائیں وہ لوگ اتھے نے۔ فض بن تب رب کا فقاتلا، تسی اور تہاڈا رب جاؤ تے انہاں نال جنگ کرو۔ ان ہا ہونا قائدون، اسی تے اتھے بیٹھے ہاں، اسی جنگ کرن لئی تیار نہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ اگے دعا کیتی، اے اللہ دیکھو میرا کوئی اختیار نہیں چل رہا سوائے اپنی جانتے تے اپنے پراتے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تے اللہ تو جدائی کر دے ساڈے اور اس نافرمان قوم دے درمیان، کہ اسی انہاں دے نال رہنا نہیں چاہندے، اسی اللہ تعالیٰ دے رسول ہاں اور انہاں نوں کہہ رہے ہاں کہ جدوں تسی حملہ کرو گے تے اللہ تانوں غلبہ دے گا، لیکن اے پھر بھی تیار نہیں ہو رہے جنگ کر لئی، تے اللہ اسی انہاں دے نال رہنا نہیں چاہندے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دی یہ دعا تے قبول نہیں کیتی کہ انہاں دے علیحدہ ہو جان، لیکن فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، کہ بے شک اساں حرام کر دیتی ہے زمین انہاں دے واسطے 40 سال تائیں۔ یتیہون فی الارض، ہن ایتھے ہی پھردے رہن گے، بھٹکدے رہن گے زمین دے وچ ہی، اس صحرا دے وچ ہی۔ فلا تاسل القوم الفاسقین، تے تسی غم نہ کرو انہاں فاسقاں دی قوم تے۔ یہ ہے پھر 40 سال تائیں یہ اسے صحرا 30 دے وچ جڑا بھٹکدے رہے۔ اسے ہی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی جڑے فوت ہو گئے، ادوں بعد پھر نویں نسل جڑی ہے انہاں دی ابری اس صحرا دے وچ پڑی، تے انہاں پھر اس ویلے دے اپنے رسول نو آکھیا، اپنے نبی نو آکھیا کہ ساڈے واسطے کوئی جڑا ہے معین کرو آدمی، تے اسی ہن جنگ کر لی تیار ہاں۔ پھر انہاں نے انہاں نبی دی سرکردگی دے وچ حملہ کیتا، تے پھر انہاں نے فلسطین نو فتح کیتا۔ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَم بِالْحَقِّ، انہوں پڑھ کے سناؤ آدم دے دو بیٹیاں دا قصہ جو حقیقت تے مبنی ہے۔ اس قرب قربانن، جدو انہوں دوہاں نے اللہ دے سامنے قربانی پیش کیتی، فتو قبلا من عہدہما، تو انہوں چو ایک دی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے دی اللہ نے قبول نہ کیتی۔ قال لاقتلنک، تے بجائے اس دے کہ وہ خود اللہ دی فرما برداری کردا، اپنے گناواں تے معافی کردا منگدا، وہ دے اندر حسد پیدا ہو گیا، کہن لگا اپنے بھرا نوں میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو وہ دوسرا بھرا کہن لگا دیکھ بھائی اللہ تعالیٰ متقیاں کولو قبول کردا، تو بھی متقی بن جا، اللہ تعالیٰ دا فرما بردار بن جا، تو اللہ تیری بھی قربانی جڑا قبول کر لے گا۔ لیکن وہ شخص جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری قبول کرنے تے تیار نہیں ہویا، بلکہ حسد چ آ کے تے اپنے بھرا نوں قتل کرنے دے اتے آ گیا۔ قال لاقتلنک، کہن لگا میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرا بھرا کہن لگا دیکھ اللہ تعالیٰ قبول کردا ہے متقیاں کولوں۔ لائم بستا الیہ یدک، اگر تو اپنا ہاتھ ودائیں گا میری طرف، لتک تولا نہیں تاکہ مینوں قتل کریں، مانا بے باس اتنی یدیہ علیہ کل اک تولک، تے میں تے اگوں ہاتھ اٹھان والا نہیں کہ تینوں قتل کراں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تے ڈردا ہاں اللہ کولوں جیڑا رب ہے سارے جہاناں دا، کیونکہ کسی دی جان لینی جیڑی ہے کو بہت بڑا گناہ ہے، تے میں تے کم کرن لئی تیار نہیں، اگر تو میرے تے حملہ کریں گا تے میں تیرے تے حملہ کرن لئی تیار نہیں کہ تینوں قتل کراں۔ انی اریدو ان تبوا بے اسمی و اسمے کا، تو میں تے چاہنا تے تو لوٹے میرا گناہ لے کے بھی تے اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، تے پھر تو ہو جائے گا جہنم والا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالماں دی جڑے ظلم کردے نے اور حق دے اتے رہ کے انصاف تے رہ کے زندگی نہیں گزار دی، اللہ اے ہوئی انہاں نوں سزا دیندا ہے۔ فتبوات لہو نفسہ قتل اخیہ، مائل کر لیا او دے نفس نے انہوں اپنے بھرا نوں قتل کرن تے، فقتلہ تے انہوں قتل کر دیتا، فاصبح من الخاسرین، تے ہو گیا وہ سب تو زیادہ نقصان پاؤن والا۔ فباس اللہ غرابن یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوات اخی، پھر انہوں پتہ نہیں سی لگ رہا کہ اپنے بھرا دی لاش جیڑی ہے کس طرح چھپاواں، تے اللہ تعالیٰ نے دو کوے کلے وہ آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے نو ماریا، تے پھر اس کوے نے جیڑا زمین کھود کے تے انہوں وہ چھپایا، تو وہ دیکھتا رہا، تے پھر انہوں احساس ہویا کہ دیکھو مینو تو اینی بھی مت نہیں جنی انہاں کبیاں نو ہے اور میں کی کیتا۔ تو فباس اللہ غرابن، تے اللہ تعالیٰ نے کان کلیا یبحث فی الارض، جیڑا کہ زمین کھودتا سی لیوریہو تاکہ انہوں وخاوے کیفا یواری سوت آخی کہ کس طرح چھپائی جائے گی لاش اپنے پرا دی. قال یا ویلتا عجز تو اناکون مثل حاض الغراب. پھر جس وی دیکھیا تو بڑا افسوس کر لگا اے میری بدبختی کیا میں اتنا ہی عجز ہو گیا ہے کہ میں ہو گیا اس کبے ورگا. فاواریا سوت آخی کہ جڑا چھپا رہا ہے اپنے پرا دی لاش نو. فاصبح من النادمین تے یہی چیز جیڑی ہے او دے واسطے ندامت بن گئی او دے واسطے بڑی ہی افسوس دا ذریعہ بن گئی. من اجل ذالک اے دی وجہ توں کتبنا علی بنی اسرائیل تے اسی بنا اسرائیل دے اوتے بھی یہ چیز لازم کر دیتی. انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کہ جن نے بھی قتل کیتا کسی انسان نو بغیر کسی بدلے دے یا فساد کر دیا ہویا زمین وچ فکانما قتل الناس جمیعا تے ان نے تے گویا ساری انسانیت نو قتل کرتا. ومن احیاها اور جن نے کسی نو بچا لیا زندگی بخشی فکانما احیا الناس جمیعا تو گویا انہیں پوری انسانیت نو بچا لیا. ولقد جاتهم رسلنا بالبینات اور بے شک انہاں دے کول پہنچ کے ساڈے رسول واضح نشانیاں لے کے. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون پھر بھی انہاں دے وچوں اکثریت ہوئے جیڑی زمین دے اتے وعدے کر دی ہے تے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی طرح کے زندگی گزار رہی. یہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا جرم قرار دیتا ہے کہ کسی انسان دی جان لئی جائے. اللہ تعالیٰ نے سارے انساناں دی جان محترم رکھی ہے سوائے تین صورتاں دے کسی دی جان لینی جیڑی ہے وہ جائز نہیں. ایک تے ہے کہ کوئی کسی نو قتل کر دے تو وہ دے بدلے تو وہ دی جان لئی جا سکتی ہے. دوسرا شادی شدہ جڑا آدمی وہ زنا کرے تے اودوں پھر رجم کر دیتا جائے گا. اور تیسرا ہے جڑا اپنے دین نو چھڈ کے مخالفت دے اتے آ جائے مرتد ہو جائے تو وہ دی جان لئی جا سکتی ہے. یہ تین صورتاں ہیں. اور چوتھی صورت ہے کافر دی جان لین دی کہ وہ کافر جڑا میدان جنگ دے وچ مسلماناں دے سامنے آ جائے تے جڑا میدان جنگ چاہے گا وہ دی جان لینی جائز ہے. انہاں صورتاں تو سوا کسے شخص دی بھی جان لینی جائز نہیں خواہ وہ مسلمان ہوئے تے خواہ کافر ہوئے تے خواہ کوئی بھی ہوئے. یہ چیز ہے جیڑی بیان کیتی جا رہی ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جیڑا بھی کسی نو ناحق قتل کردا تو گویا پوری انسانیت نو قتل کردا ہے اور جیڑا کسی دی جان بچاندا تو گویا اس نے پوری انسانیت نو بچا لیا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله تو بے شک سزا انہاں لوکاں دی جیڑے جنگ کردے نے اللہ نال اور دے رسول نال. اللہ تعالی دا نظام قائم ہویا تو انہوں او دے فساد کرنا چاہندے نے اور او دے خلاف ہو جاندے نے. بھیا سو نہ فل لفظ فساد آ اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین وچ فساد پیدا کرن دی. ائی یو قتلو تے انہاں دی سزا تے ہے کہ انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان اور یو سلبو یا انہاں نو سولی چڑھاتا جائے اور تو قطع دیہم و ارجلہم من خلاف یا انہاں دے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے دے الٹ کٹ دیتے جان او ینفو من اللرز یا انہاں نو زمین دے وچوں جیڑا او دیشن کالا دیتا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا اے ہے جیڑی انہاں واسطے رسوائی ہے دنیا چ ولہم فی الاخرت عذاب عظیم تے آخرت وچ انہاں دے واسطے بہت بڑا عذاب ہے. اے ہے کہ اللہ تعالی چاہندا ہے اس زمین دے وچ فساد نہ ہوئے اللہ دی حکمرانی دے وچ انسان عدل انصاف تے رہ کے زندگی گزارن تے اللہ تعالی دی جتھے بھی کتے حاکمیت قائم ہے او دا دین قائم ہے تو ان دے وچ کوئی فساد برپا کرنا چاہندا ہے تے او دی پھر بڑی کڑی سزا ہے جیڑی اللہ تعالی نے معین کیتی ہے. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم سوائے انہاں لوکاں دے کہ جیڑے توبہ کر لین اس تو پہلا کہ تسی انہاں دے اتے غلبہ حاصل کرو. فعلموا ان اللہ غفور رحیم تے جان لو پھر اللہ تعالی بخشن والا تے رحم کرن والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو آؤ اللہ دا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ اور دیکھو او دا قرب ٹونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ اور دے قرب ٹونڈن دا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا لو. یہ ہے اللہ تعالیٰ تے کہندا ہے کہ اودی طرف ودو اودا قرب حاصل کرنے دی کوشش کرو اودا تقرب حاصل کرن واسطے پوری زندگی جیڑی ہے اودے جہاد کرو. پہلا اپنے نفس دے نال کہ انہوں اللہ دا فرما بردار بناؤ پھر اپنے معاشرے دے نال کہ انہاں دی اصلاح کرو اور پھر اللہ تعالیٰ دے دین قائم کرن واسطے قتال کرو. اللہ تعالیٰ دے جڑا راچ جنگ کرو اور باطل نظام نو ختم کر کے تے اللہ دی حکمرانی قائم کرو. یہ ہے سب تو بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا. اور اللہ تعالیٰ دا قرب جڑا ہے وہ ہے جڑا مطلوب ہونا چاہیے ہر شخص دا کہ وہ اللہ تعالیٰ دا قریبی ہو جائے اللہ تعالیٰ دا قرب انہوں مل جائے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جڑے کافر نے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر انہاں کول انی بھی چیزاں ہون جنیاں ساریاں زمین دے وچ موجود نے، و مثلہ ماہو، اور انی ہور بھی انہاں دے کول جڑا سامان ہوئے، لیفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ، اور اگر وہ کفارہ دینا چاہن قیامت دے دن اس عذاب تو چھٹن لئی، ما تو قبلا منہم، تے انہ بھی انہ کولو سامان جڑا وہ قبول نہیں کیتا جائے گا، یہ بھی کفارہ جڑا ہے وہ انہ کولو قبول نہیں ہوئے گا، ولہم عذاب علیم، اور انہ دے واسطے اس دن دردناک عذاب ہوئے گا۔ یہ ہے جڑا دسیا گیا کہ انہ تے کسے کول ہونا ممکن ہی نہیں کہ کسے کول انہ سامان ہوئے جنہ پوری زمین دا ہے تے ڈبل ہوئے، تے پھر بھی وہ دینا چاہے تے نہیں اتھے دن چھوڑ سکے گا، تو اتھے دے کسے دے کول انہ ہوئے گا ہی نہیں، کسے نو انہ جڑا ہے وہ طاقت ہی نہیں کہ انہ چیزاں نو انہ جڑا ہے سامان جمع کر سکے اور انہ دا مالک بن سکے۔ یریدونا یخرجو من النار، او دن چان کے ہو کہ نکل پجن ہے ساگ چوں جہنم چوں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن اتھوں نکل نہیں پان گے، اتھوں جڑا نٹھ نہیں سکن گے، ولہم عذاب مقیم، اور انہاں دے واسطے عذاب ہوئے گا ہمیشہ دا۔ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، اور جڑا بھی تہاڈے چوں مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تے انہاں دے ہتھ کٹ دیو، جزام بما کسبا، اے ہے سزا انہاں دے اس کمائی دی، نقالا من اللہ، تاکہ اللہ دی تعالی طرفوں عبرت دا سامان بن جائے باقیاں واسطے۔ واللہ عزیز و حکیم، اور اللہ تعالی جیڑا ہے وہ ہے زبردست حکمت والا، او دا اختیار ہے، وہ ہے سزاواں مقرر کرن والا، تے انہیں سزا مقرر کیتی ہے کہ جیڑا بھی کوئی چوری کرے گا مرد یا عورت تے او دے ہتھ کر دیتے جان گے، تاکہ لوکاں دے واسطے عبرت دا سامان ہو جائے اور زمین دے اتے فساد نہ ہو۔ فمن تاب من بعد ظلم ہی، تے جیڑا کوئی توبہ کر لے ظلم کرن تو بعد، وا اصلاح، اور اپنا آپ نو سوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تے اللہ تعالیٰ بھی اسے اتے رحمت کر دیندا ہے، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تے بخشن والا تے رحم کرن والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو جاندا نہیں، بے شک اللہ ہی ہے، وہ دے واسطے ہے بادشاہت آسمانہ دی تے زمین دی، یعذب من یشاء، اس کر کے وہ دا ہے اختیار، وہ جنو چاہے سزا دیندا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، اور جنو چاہے وہ بخش دیندا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اتے قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تینوں غم وچ نہ پان وہ لوگ جڑے بہت اگے ودھ رہے نے کفر دے وچ، من الذین قالوا، انہاں لوکاں چوں جڑے زبان تو کہندے نے آمنا، بے افواہہم، اپنے منہ کہندے نے کہ اسی ایمان لے آئے ہوئے ہیں، ولم تؤمن قلوبهم، حالانکہ انہاں دے دلاں وچ یقین نہیں۔ یہ ہیں منافق قسم دے لوگ، اور یہودی جڑا اپنے آپ نوں مومن قرار دیندے سن، یا اور منافق جڑے زبان تو اقرار کردے سن لیکن دلاں دے وچ یقین نہیں۔ ومن الذین ہادو، اور انہاں لوکاں تو بھی جڑے یہودی نے، سماؤنا للکذب، اے بڑے ہی جھوٹ دے رسیا نے، سماؤنا لقوم آخرین، اور تہاڈے کولوں گلاں سن کے تے جا کے سناندے نے پچھلیاں نوں جنہاں نے انہاں نوں کلیا ہوندا ہے، لم یاتوک، جڑے تہاڈے کول نہیں آندے بلکہ انہاں نوں سکھا کے کلدے نے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ ہی، ایتھوں تہاڈے کولوں گلاں سن کے تے انہاں نوں بدل کے جا کے اتھے جڑا ہے انہاں نوں دس دے نے، یقولون ان اوتیتم ھذا، اور پچھلے جڑے نے انہاں نوں پڑھا کے کل دے نے کہ اگر تینوں ایسیاں گلاں ملن فخذو ہو تو لے لو، ولم تو تو ہو، اور اگر ایسیاں نہ ملن فہ ضرور، تے پھر انہاں نوں چھڑ دیو۔ وائی من یرد اللہ فطرتہ، اور جنوں اللہ تعالی چاہے فطرے چ پاونا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تے تہاڈے کول کوئی اختیار نہیں ہوگا او دے واسطے اللہ کولوں بچان دا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اے او لوگ نے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہندا کہ انہاں دے دلاں نوں پاکی حاصل ہووے، لہم فی دنیا خزیون، انہاں دے واسطے رسوائی ہے دنیا وچ بھی، ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، اور انہاں واسطے آخرت وچ بھی بہت وڈا عذاب ہے۔ سماؤنا للکذب، اے بڑے ہی رسیا نے جھوٹ کڑن دے تے جھوٹ سن دے، اقالون للسحت، اور اے حرام خور نے حرام خوری کردے نے، فین جاؤ کا، اگر تہاڈے کول آن، فحکم بینہم، تے جی چاہو تے انہاں دے درمیان فیصلے کرو، او آرز انہم، یا انہاں نوں تسی ٹال دیو، انہاں دے فیصلے نہ کرو۔ اے یہودی سن کہ جدوں دیکھتے سن کہ اپنی کتاب دے وچ او کوئی ایسا سخت ہے سزا، تو چاندے سن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ لے جائیے شاید اتھے کو رائت ہو جائے تو فرمایا اس لیے سارے حرام خور نے اور اپنے آپ نو بچانا چاہتے نے اس کر کے اگر تیاڈے کول کو فیصلہ لیا تو جی کرے تو فیصلہ کرو جی کرے تو انہوں نے موڑ دیو وائن تورز انہم اور اگر تسی انہوں نے موڑ دیو گے فلن یزور روح کا شیا تو تیاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے وائن حکم تا فاقم بین ہم بالکس لیکن اگر تسی فیصلہ کرو انہوں دے درمیان تو پھر فیصلہ عدل نال کرو پھر انہوں دی دشمنی جیڑی ہے وہ عدل تو نہ ہٹا پائے ان اللہ یحب المقسطین کیونکہ اللہ تعالی پسند کردہ عدل کرنے والے ہیں وکیف یحکمونک اور کس طرح تانوں اپنا حاکم بناندے نے تے اپنا منصف بناندے نے وعندہم التورات حالانکہ انہاں دے کول تورات موجود ہے فیہا حکم اللہ اور اُدھے بچ اللہ تعالیٰ دے فیصلے موجود نے ثم یتولون من بعد ذلک پھر منہ پھیر دے نے اس تو باوجود کہ اپنی کتاب دے وچ فیصلے بھی نہیں انہاں دے مطابق نہیں کرانا چاہندے وما اولئک بالمومنین اور اصل معاملہ یہ ہے کہ انہاں دا اپنی کتاب تے بھی کوئی ایمان نہیں یہ ہے کہ ایک دفعہ یہودی جڑے نے انہاں دے ہاں کسے نے زنا کیتا انہاں دے کسے شادی شدہ آدمی نے تو انہاں آکھیا بھائی تورات دے اندر جڑا ہے یہ تے اُدھی سزا رجم ہے اس کر کے اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں جا کے فیصلہ کروا لینے ہیں شاید اتھے کوئی بہتری ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نے پوچھا بھائی کی سزا ہے تہاڈے ہاں تو کہنے لگے جی اسی تے جڑا بھی اس طرح کرے وہ دا منہ کالا کر کے تو انہوں مار دیاں تو انہوں جڑا ہے وہ لوکاں دے وچ بے عزت کر دیں آپ نے فرمایا بالکل غلط کہہ دیو تورات لیاؤ تورات دے وچ تے رجم دی سزا ہے نہ تورات لیاندی گئی اور وہ دے وچ حکم اللہ تعالیٰ دا موجود سی کہ جڑا بھی زانی ہوئے شادی شدہ وہ دی سزا رجم ہے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں دے اتے وہ رجم دی سزا جیڑی ہے وہ نافذ کر دیتی تو فرمایا انہاں دے کول اپنی کتاب بھی موجود ہے لیکن پھر وہ دے فیصلے نہیں مانتے اور پھر تہاڈی طرف آندے نے کہ شاید ادھر کوئی رایت ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے تورات دے اندر بھی انہاں دے واسطے شریعت نازل کیتی ہے اگر وہ دے تے حکم وہ دے حکمہ تے چل دے تے پھر ان دے ایمان لیاون والے لیکن انہاں دا ایمان وہ دے تے بھی کوئی نہیں ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور بے شک اسا ہی نازل کیتی ہے تورات اُدھے وچ ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے یحکم بہا النبیون الذین اسلموا اُدھے تحت ہی فیصلے کردے رہے نے وہ نبی جڑے کہ فرما بردار سن اللہ تعالیٰ دے للذین ہادو انہاں لوکاں دے جڑے یہودی سن کہلوان والے وربانیون والاحبار اور انہاں دے جڑے درویش سن تے انہاں دے عالم سن وہ بھی اُدھے مطابق فیصلے کردے سن بے مستفضو من کتاب اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مقرر کیتا سی حفاظت انہاں دے ذمے لائی سی اس کتاب دی اور شریعت دے انہاں نوں حفاظت دی ذمہ داری دیتی سی وقانو علیہ شہدا اور وہ واقعی دے اتے گواہ سن فلا تخشب الناس تو اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں کولو نہ ڈرو بخشو نے میرا ڈر رکھو ولا تشترو بے آیات سامنا کلیلا وربانیون والاحبار بما استفزو من کتاب اللہ اور فیصلے کردے سن انہاں دے عالم بھی تے انہاں دے صوفی بھی اس دی وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نگران بنایا سی اس کتاب دا وقانو علیہ شہداء اور واقعی دے اتے گواہ سن انہوں دی تعلیم انہوں کو موجود سی فلا تخشب الناس اور انہوں نے کیا سی دیکھو لوکاں کو نہ ڈرو بخشو نے میرا ڈر رکھو ولا تشترو بے آیاتی سمنا قلیلا اور دیکھو میری آیتان دی تھوڑی قیمت نہ لو ومن لم یحکم بما انزل اللہ تے جیڑا بھی فیصلے نہیں کرتا او دے مطابق جیڑا اللہ نے نازل کیتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو انہوں جان لینا چاہیے وہی تے کافر ہے یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاباں نازل کیتیاں نے او دے وے شریعت بھی نازل کیتی نے او دے چ حرام حلال دے ضابطے بھی ہندے نے او دے پوری زندگی دا نظام ہوندا ہے تے اللہ کتاب اس کر کے نازل کردا ہے کہ او دے مطابق فیصلے کیتے جان اور او دے قانون نو نافذ کیتا جائے اور او دے دتے ہوئے نظام تے چلیا جائے تے جنہاں دے کول کتاب موجود ہوندی ہے او پھر او دے تے فیصلے نہیں کردے وہ جان لینا چاہیے کہ وہی اصل کافر نے کہ جنہاں نے انکار کیتا اللہ تعالیٰ دا کہ کتاباں موجود نے لیکن انہیں تے عمل نہیں کر رہے بکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس اساں لکھ دیتا سی تورات دے وچ انہاں واسطے کہ جان دے بدلے جان ہے ولین بالعین اکھ دے بدلے اکھ ہے ولنفع بالانف اور نق دے بدلے نک ہے ولعذن بالعذن اور کن دے بدلے کن ہے وسنہ بسنے تے دن دے بدلے دن دے ولجروح قصاص اور جو زخم ہو جائے تو دا بدلہ دیتا جائے گا فمن تصدق به فهو کفارۃ له اگر کوئی کسی نو معاف کر دے تو او دا جڑا ہے کفارہ بن جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جڑا فیصلے نہیں کردا اودے مطابق جو اللہ نے نازل کیتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تے اوہی تے اصل ظالم ہے. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, جڑیاں کتاباں دتیاں جاندیاں اسی کر کے دتیاں جاندیاں کہ اودے مطابق فیصلے کیتے جان. یہی تقاضا سی تورات دا بھی, اور یہی تقاضا انجیل دا, اور یہی تقاضا ہے قرآن دا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.